Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Andreja Backović i Mila Đurđević. Zbog pandemije COVID-19 ova emisija je unapred snimljena. Od vesti za sredu 31. mart izdvajamo. Lekarska udruženja u Srbiji se ogradila od stavova pojedinih lekara koji agituju protiv vakcinacije i umanjuju opasnost koju nosi pandemija COVID-19. Lideri Nemačke, Francuske i Rusije Angela Merkel, Emmanuel Macron i Vladimir Putin razgovarali o registraciji proizvodnje ruske vakcine u Evropskoj uniji, javlja Associated Press. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić zatraži uvođenje obaveznog PCR testa prilikom ulaska u tu zemlju. Poslanici jedine opozicione poslaničke grupe u Skupštini Srbije Ujedinjena dolina SDA Sančaka napustili zasedanje zbog, kako su naveli, burnog i nesrazmernog reagovanja poslanika vladajuće većine. U Srbiji danas promenjivo oblačno i toplo, temperatura do 19 stepeni. Nastavku emisije i ove teme. Premijera serije Porodica, koja govori o hapšenju bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića 2001. kako bi bio sprovedena suđenje za ratne zločine pred sudom u Hagu, doživjela je pohvale, ali i kritike dela javnosti da je u seriji izostavljen i zanemaren kontekst Miloševićeve politike koja je dovela do krvoprolića na prostoru bivše Jugoslavije. Šta na primjedbe kaže reditelj serije Bojan Vuletić?
Celokupni opus Miloševićeve politike iziskivao bi verovatno jako puno epizoda ili filmova, jako puno potpuno različitih tema. Ipak nije sve to na istom nivou i važnosti, a i nekih posljedica koje smo mi živeli.
Kako na mogućnost uvođenja bunjevačkog jezika u službenu upotrebu u Subotici na severu Srbije, gleda lingvista Ranko Bugarski.
Razlika između jezika i dijalekta nije strogo lingvistička, nego je više politička. Svaki dijalekt je lingvistički gledano jezik.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji je prema poslednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut na dan 30. mart u periodu od 24 sata registrovan 5471 novi slučaj infekcije koronavirusom od ukupno 18528 testiranih, dok je od posledica COVID-19 preminulo 39 pacijenata. Dok velika većina zdravstvenih radnika danonoćno leči pacijente zaražene koronavirusom, kojih je u bolnicama širom Srbije trenutno više od 7000, jedan broj lekara agituje protiv vakcinacije i umanjuje opasnost koju nosi pandemija bolesti COVID-19. Lekarska udruženja ogradila su se od ovakvih stavova i apelovala na građane da ne nasedaju na besmislice teoretičara zavere. Više detalja u prilogu Dušana Komarčevića.
Šta vam, ljudi, nije jasno? Ovo je program depopulacije planete. Ovi ne idu jedinih nacija. Ovi je sveće zašto organizacije. I svih majmuna u ovim našim kriznim štabojima mi zravo! Zravo!
Ovim rečima se dr. Novica Ćeranić obratio okupljenim građanima 20. marta u centru Beograda na protestu za ukidanje epidemioloških mera koji je održan pod sloganom protiv globalizma i korona diktature. Ćeranić je lekar specijalista radiologije zaposlen na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu. Uglavnom gostuje na internet televizijama iznoseći teze da koronavirus ne postoji, da su protivepidemijske mere način porobljavanja stanovništva, kao i da se vakcinama protiv COVID-19 truju ljudi zarad profita nekih interesnih grupa. Svoje stavove o pandemiji Ćeranić redovno objavljuje i na svom Facebook profilu.
Virus ne postoji. Vakcina je zločin prema čovečanstvu, u pitanju je oduzimanje sloboda i kontrola ljudi.
Napisao je 22. marta. Ta objava podeljena je blizu 50 puta. Radio Slobodna Evropa kontaktirao je Ćeranića posredstvom njegovog Facebook profila s molbom da pojasni neke od stavova koje iznosi, ali do zaključenja teksta odgovor nije stigao. Međutim, protivnici vakcinacije i zdravstvenih mera u Srbiji ne dobijaju prostor samo na društvenim mrežama, već i na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Takva je privatna televizija Happy, čiji je čest gost Branimir Nestorović, dečiji pulmolog u penziji i bivši član kriznog štaba vlade Srbije za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19. COVID-19. Gostujući 31. januara na televiziji Happy, on je između ostalog rekao da je Svetska zdravstvena organizacija neopravdano proglasila pandemiju koronavirusa kako bi se srušio bivši američki predsjednik Donald Trump, a izrazio je skepsu i prema vakcinaciji.
A onda dolazi obaveza vakcinacije za virus gdje mi ne znamo da li je vakcina opasnija od virusa. Mislim, stvarno ne znamo, zato što u Americi je prvi i jedini izveštaj o neželjenim dejstvima Pfizerove vakcine izdat 14. decembra prošle godine. Bilo je vakcinisano 124.000 ljudi, 3.000 se nije pojavilo na poslu posle nekoliko dana.
Rekao je Nestorović, gostujući u emisiji Teorija zavere na televiziji Happy. Međutim, prema podacima Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti u Sjedinjenim državama je od 14. decembra do 15. marta iskorišćeno više od 109 miliona doza vakcina protiv COVID-19. U tom periodu je sistemu izveštavanja o neželjenim reakcijama na vakcine podneto 1913 prijava smrtnih ishoda kod ljudi koji su primili vakcinu. To je 0,001%, navodi CDC. U Lekarskoj komori Srbije su za Radio Slobodna Evropa rekli da osuđuju svako istupanje u javnosti koje može da dovede građane u zabludu i ugrozi njihovo zdravlje. U pisanom odgovoru koji potpisuje direktor Lekarske komore Milan Dinić se napominje da svako iznošenje neproverenih, neistinitih i naučno neutemeljenih informacija u javnosti može naneti ozbiljnu štetu zdravlju stanovništva ili dovesti u situaciju da se sumnja u naučno priznate metode.
Apelujemo na kolege da ne zaborave da su oni za mnoge ljude glavni izvor saveta informacije o koronavirusu, načinima lečenja i značaju imunizacije i da u tom smislu imaju odgovornost da u javnim nastupima prilagode svoje izjave na takav način da, poštujući struku, budu razumljivi građanima i nikako ne unose dodatni nemir ili sumnju u opravdanost medicinskog postupanja i naučnih dostignuća.
Da je masovna imunizacija uz sprovođenje drugih epidemioloških mera jedini način za što brži izlazak iz zdravstvene krize, smatraju i u Srpskom lekarskom društvu.
Srpsko lekarsko društvo poziva građane da ne nasedaju na besmislice koje po društvenim mrežama i u pojedinim medijima plasiraju neodgovorne osobe, među kojima na veliku žalost ima i lekara. Snažno pozivamo građane da se što je moguće pre masovno odazovu na vakcinaciju bilo kojom vakcinom koju je odobrila Agencija za lekove i lekovita sredstva Republike Srbije.
U Srbiji je više od milion osoba primilo obe doze vakcine, saopšteno je 30. marta iz vlade Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je za Radio Televiziju Srbije da revakcinisanim građanima treba polako omogućiti povratak normalnom životu. On je od sledeće sedmice najavio i popuste za pozorište i festivale do 30% za tu kategoriju stanovništva. Pomoćnik ministra zdravlja Srbije za inspekcijske poslove Goran Stamenković upozorio je da je i dalje povećano kršenje propisanih epidemioloških mera. Stamenković je za Radio Televiziju Srbije rekao da je u odnosu na petomesečni rad inspekcijskih službi izvršen najveći broj inspekcijskih nadzora, čak 113.000. On je dodao da je tokom marta meseca izdat 1.561 prekršajni nalog. Bilo je 129 pražnjenja objekata, a izrečene su mandatne kazne u visini od 48 miliona dinara.
Konstatovane najveći broj nepravilnosti u ugostiteljskim objektima, koji su od 21. marta i prestali da obavljaju djelatnost u skladu sa naredbom o radnom vremenu ministra zdravlja o ograničenju radnog vremena, s obzirom da ne rade. Prosto je neverovatno, ali smo imali takve situacije da je i dalje bilo svesnog kršenja, svesnog pružanja usluga, otvaranja lokala. Bilo je čak i neke situacije u nekim gradovima gdje su se neki, da kažemo, okupljali pod, da kažem, zatvorenim prozorima, vratima. Prosto su bili nedostupni nadzoru i onda smo morali sa MUP-om, ali i sa tužilaštvom, gdje smo uspjeli da to odradimo, da uđemo u takve lokale koji su navodno zaključeni, koji navodno ne rade, ali jesmo i takve situacije imali i naravno sankcionisali. Bilo je tu i privođenja, bilo je tu, da kažem, i drugih kaznenih mera, najviše prema vlasniku, prema onome koji je organizator takvog nekog, da kažem, kupljenja, ali i prema građanima koji su zatečeni, kojima su izricane prekršajni nalozi u iznosu od 5.000 dinara.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je u utorak 30. marta predsjedavajućem vijeću ministara Bosne i Hercegovine Zoranu Tegelti predlog za uvođenje novih mera kontrole svih osoba prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu te ministru zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske Alenu Šeraniću molbu za koordinaciju mera za sprečavanje pandemije COVID-19. Predlozi su upućeni nakon sastanka sa delegacijom vlade kantona Sarajevo koji je krajem prošle sedmice održan u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. U predlogu upućenom Tegelti, član predsjedništva Bosne i Hercegovine istakao je da je mera obaveznog PCR testiranja pre ulaska u Bosnu i Hercegovinu jedna od tema o kojoj su razgovarali na sastanku. Ruski predsjednik Vladimir Putin, nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarali su putem video poziva o izgledima za registraciju ruske vakcine Sputnik V u Evropskoj uniji i mogućnostima njihove isporuke i zajedničke proizvodnje u zemljama Unije, saopštio je Kreml, prenosi Associated Press. Također se navodi da su čelnici Rusije, Francuske i Nemačke razgovarali o globalnoj zdravstvenoj krizi i merama za sprečavanje širenja koronavirusa. Evropska agencija za lekove počela je reviziju Sputnika V početkom marta. Rusija aktivno prodaje vakcinu u inostranstvu uprkos sporom tempu imunizacije kod kuće, što neki u Evropskoj uniji ocenjuju kao pokušaj postizanja geopolitičkih bodova, piše Associated Press. Iz kabineta Merkelove i Makrona saopšteno je da je troje lidera razgovaralo o mogućnostima za saradnju u sektoru vakcina s obzirom na ocenu Evropske agencije za lekove vakcine Sputnik V, koja se sprovodi prema istim standardima kao i za druge vakcine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poslanici jedine opozicione poslaničke grupe u Skupštini Srbije Ujedinjena dolina SDA Sandžaka napustili su zasedanje utorak 30. marta. Poslanik manjinske stranke Demokratske akcije Sandžaka Enis Imamović izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se u Skupštini Srbije javlja učestala pojava, kako je rekao, burnog i nesrazmernog reagovanja poslanika vladajuće većine na argumente koje iznose kao legitimni predstavnici Bošnjaka Sandžaka. On je rekao da su tokom rasprave o izmenama zakona o popisu stanovništva izneli argumente koliko je za Bošnjake Sandžaka važan ovaj popis.
Kao odgovor na politiku 90. godina, politiku etničkog čišćenja Sandžaka, a čija su posljedica zločini koji su se dogodili nad Bošnjacima Sandžaka, otmice u Sjeverinu, u Štrpcima, granatiranje bošnjačkog sela Kukuroviću, i da želimo da se ovim novim zakonom stvore mehanizmi kako bi se Bošnjaci Sandžaka osigurali svoj politički i biološki opstanak na prostoru Sandžaka.
On kaže da su poslanici Socijalističke partije Srbije, čiji je lider i predsjednik Skupštine Ivica Dačić, burno reagovali tražeći od predsjedavajućeg Skupštine da im ospori pravo da iznose svoje argumente koje su utemeljili na presudama međunarodnih sudova, te da im je predsjedavajući u tom pokušaju bio naklonjen.
Postavlja se pitanje smisla našeg učešća. Da li postoji dalji smisao učešća, iznošenja argumenata i pokušavanja da glumimo nekakvu demokratiju i da glumimo nekakav dijaloga, da zapravo ni dijaloga ni demokratije u Skupštini nema ni u tragovima. Dakle, mi smo rekli da ćemo o svim okolnostima u kojima mi danas radimo u parlamentu izvestiti naše stranačke organe i tražit ćemo od stranačkih organa da se izjasne u kom formatu i u kom obliku ćemo mi dalje nastaviti svoj rad u parlamentu Republike Srbije.
U skupštinskoj raspravi posle govora Imamovića, u kojem je pomenuo etničko čišćenje, kako je prenela agencija Beta, reagovao je poslanik Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević i tražio reakciju predsjedavajućeg jer je tim govorom, kako je rekao, narušeno dostojanstvo Skupštine. Predsjedavajući Radovan Tvrdišić iz Srpskog patriotskog saveza reagovao je kasnije na Imamovićev poziv na povredu poslovnika i pokušavao da ga prekine, nakon čega Imamović rekao da će napustiti zasedanje. Poslanici Skupštine Srbije inače razmatraju izmene zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova koje predviđaju da se ovaj popis zbog pandemije COVID-19 umjesto u aprilu održi u oktobru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijera igrane serije Porodica, koja govori o hapšenju bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića 2001. godine, kako bi bio sprovedena suđenje za ratne zločine pred sudom u Hagu, izazvala je podeljene reakcije javnosti. Kakvo je mišljenje gledališta nakon prve epizode emitovane 29. marta, slušamo u prilogu Ive Martinović i Nevene Bogdanović.
Komentari na društvenim mrežama posle prve epizode koja je 29. marta prikazana na radio i televiziji Srbije kreću se od pohvala seriji i glavnim glumcima do kritika da je izostavila i zanemarila kontekst Miloševićeve politike koja je dovela do krvoprolića na prostoru bivše Jugoslavije. Šta na te primedbe kaže reditelj serije Bojan Vuletić?
Celokupni opus Miloševićeve politike iziskivao bi verovatno jako puno epizode ili filmova, jako puno potpuno različitih tema. Ipak nije sve to na istom nivou i važnosti, a i nekih posledica koje smo mi živeli. Ali je pre svega događaj u Vili Mir tih 72 sata na jedan simboličan način može, ja mislim, siguran sam da oslikava praktično sve to što smo mi živeli poslednjih 10 godina.
Serija počinje pripremama za hapšenje Slobodana Miloševića 30. marta 2001. godine i događajima u i ispred rezidencije na Beogradskom Dedinju, u kojoj se u tom trenutku nalazi porodica Milošević sa funkcionerima tadašnje vlasti i Socijalističke partije Srbije i Jugoslovenske levice, koju je vodila Miloševićeva supruga Mirjana Marković. Negativni komentari posle prve epizode odnose se na to da su izostali razlozi zbog kojih je Milošević uhapšen i kasnije isporučen Haškom tribunalu, gde mu se sudilo za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije 90. godina.
Ispade da je optužen, a zatim uhapšen tek tako, jer je bivši predsjednik koji je izgubio izbore, a pominju se neki zločini i korupcija.
Jedan je od komentara na društvenoj mreži Twitter.
Možda će u sljedećim epizodama biti neko objašnjenje zašto je uhapšen. Ovako, za sada imamo zabavni triler u pokušaju, razonodu ponedjeljkom uveče.
Autor serije Bojan Vuletić navodi da će pravi razlozi hapšenja Miloševića uslediti u narednim epizodama i da se prva završava u danu kada mu još nije uručena optužnica.
Ovo prevazilazi politiku, već pokušava na neki način da se stekne jedna šira slika prosto tog kraja jedne epohe i tih nekih posljedica koje će se videti, mislim, do kraja serije. Tako da mislim da je za takvu ocenu sada još prerano.
Hapšenje je trajalo 3 dana zbog danonoćne straže pristalice i simpatizera SPS-a i JUL-a ispred Miloševićeve rezidencije, ali i nepotpune kontrole nove vlasti okupljene oko demokratske opozicije Srbije nad vojskom i policijom. Hapšenje je okončano posle 7-časovnih pregovora u njegovoj rezidenciji, nakon čega se Milošević predao.
Lična secija na to su bila drugačija od onoga što sam juče vidio. Ja njih, na primjer, nisam tako doživljavao.
Kaže za Radio Slobodna Evropa sociolog Nemanja Zvijer, koji se bavi filmom, popularnom kulturom i medijima.
Pa ja sam bio dosta kritičniji prema i njegovoj vlasti, prema upitanju njegove supruge, njenoj partiji, prema čitavom tom sistemu koji su zapravo oni napravili, čiji se repovi danas, nažalost, osjećaju.
Bračni par Milošević i Marković u seriji tumače Boris Isaković i Mirjana Karanović, a najviše komentara na društvenim mrežama izazvala je upravo glumačka podela, uz pohvale Mirjani Karanović i Borisu Isakoviću. Kako se za ulogu Slobodana Miloševića spremao, priča za Radio Slobodna Evropa, Boris Isaković.
Spremao sam se zaista zaronivši u to vreme. Što se tiče literature, bio sam snabdeven i čitao sam puno biografskih nekih pogleda na Miloševića. Odgledao sam, meni su snimci nekako bili najznačajniji, ti arhivski snimci, njegovi govori. Dugo sam gledao, ja mislim da sam sva suđenja u Hagu odgledao.
Navodeći da bi pre konačne ocene trebalo sačekati kraj serije, Isaković je podelio i svoje sećanje na to vreme.
Nekakva nada koja se prelila kod nas kada je Milošević izgubio izbor i kada je postojala ta šansa jedna da mi okrenemo kormilo i da krenemo prema nekom demokratskom društvu.
Slobodan Milošević je na osnovu uredbe vlade Srbije uhapšen 1. aprila 2001. godine zbog zloupotrebe službenog položaja. Sudu u Hagu izručen je 28. juna iste godine, gde je optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti na Kosovu i u Hrvatskoj i za genocid u Bosni i Hercegovini tokom rata 90. Nije dočekao kraj sudskog procesa i umro je u pritvoru u Scheveningenu u Holandiji 11. marta 2006. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ivan Martinović i Nevena Bogdanović.
U Subotici, gradu na samom severu Srbije, gotovo tri nedelje ne jenjava rasprava koja se vodi između bunjevačke i hrvatske nacionalne zajednice o tome da li će bunjevci uskoro svoj govor moći da koriste i kao jezik u službenoj upotrebi. Bunjevački jezik bi mogao ući u službenu upotrebu kao četvrti jezik, pored srpskog, mađarskog i hrvatskog. Nakon što su na sednici lokalne skupštine 4. marta odbornici usvojili odluku o izmenama statuta grada. Priču donosi Natalija Jakovljević.
Godinama unazad iz hrvatske nacionalne zajednice tvrde da su bunjevci Hrvati, a iz bunjevačke nacionalne zajednice tvrde da su Hrvati bunjevci. Međutim, jedina stvar oko koje se svi slažu jeste da je ovo političko pitanje. Profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji, lingvista Ranko Bugarski, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne vidi prepreku da bunjevački i zvanično bude u službenoj upotrebi u Subotici.
Razlika između jezika i dijalekta nije strogo lingvistička, nego je više politička. Svaki dijalekt je lingvistički gledano jezik. Dijalekt koji je stekao društveni prestiž, koji je dobio pismo, pa onda dobio institucionalnu podršku, predaje se u školama da se ga uče i tako dalje, piše se na njemu, stara se književnost i tako dalje. To je onda jezik.
Prema mišljenju Bugarskog, ovo je u najvećoj meri pitanje jezičkih prava etničkih ili nacionalnih manjina i pitanje mere u kojoj će država poštovati ne samo manjine koje je priznala kao takve, nego i njihove jezike.
On je do skora, kao što znate, zvanično bio tretiran kao govor. To je samo bio način da se država koliko toliko izvuče iz jedne komplikovane situacije. Država je lavirala između hrvatske zajednice u Bačkoj i bunjevačke zajednice. Nije želela da se zameri hrvatskoj zajednici tamo i hrvatskoj državi, a s druge strane je bila obaveza da prizna bunjevački kao jezik jedne nacionalne manjine u Srbiji.
Upravnik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Željko Jozić iz Zagreba kaže za Radio Slobodna Evropa da je njemu kao lingvisti i dijalektologu potpuno neobično da postoji mogućnost da se u Subotici bunjevački uvede u službenu upotrebu.
Tako jezici uglavnom ne nastaju da se skupi jedna skupina političara i odluči zbog ne znam kojih čijih interesa da sada nešto se naziva ne više ovako nego onako. Ako je to moguće, onda je doista sve moguće. Ja nisam apsurdniju stvar u životu čuo.
Jozić navodi da se zna šta je jezik, a šta su govori.
Svaki dijalekt zapravo može postati jezik, ali on mora zadovoljavati određene kriterije da bi bio jezik. On mora biti nadregionalan, on mora biti strukturiran, on mora biti i standardiziran, normiran. Ne može neki dijalekt postati jezik samo zato što se tako neko to dosjetio.
Predsjednica Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine Suzana Kujundžić-Ostojić kaže za Radio Slobodna Evropa da postoje pisani zapisi 350 godina stari, koji su na ikavici.
Prvi statut Subotice tu negde sredinom 18. veka pisan na ikavici i da je to bio jezik na kome se pisalo i govorilo, dakle, tokom vremena. Ikavice i bunjevački jezik su prosto izgubili svoj primat.
Prema rečima Kujundžić-Ostojić, nakon osnivanja Nacionalnog saveta bunjevačke manjine i nakon što su dobili izborni predmet u školi, tog trenutka je započela i standardizacija jezika.
Zašto smo se mi bazirali na srpski jezik? Iz prvog razloga zato što živimo u Republici Srbiji, iz drugog razloga zato što naša deca pohađaju nastavu na srpskom jeziku. Ta deca samo 2 časa nedeljno uče svoj maternji jezik.
Predsjednica Hrvatskog nacionalnog veća Jasna Vojnić kaže za Radio Slobodna Evropa da uvođenje bunjevačkog jezika u službenu upotrebu nije u skladu sa zakonom, sa strukom i nije u skladu sa bilateralnim sporazumom između Hrvatske i Srbije.
Nego je jednostavno posredi samo čista politika. Prema jednoj zajednici, ako država radi favoriziranje, nije dobro. Predstavnici vlasti na manifestacije takozvane bunjevačke zajednice dolaze, drže vatrene govore u pravim redovima, kod nas se vrlo retko ili nikada ne pojavljuju.
Vojnić dodaje da oni ne traže pozitivnu diskriminaciju, nego ravnopravan i jednak tretman prema svim nacionalnim zajednicama.
I sigurno ćemo i dalje zahtijevati razgovore, a s naše strane će sigurno postojati dobra volja, bilo kakve dogovore uspijemo uspostaviti.
U Srbiji živi oko 16.500 bunjevaca, od kojih 13.500 u Subotici. Bunjevci od 2003. godine imaju svoj nacionalni savjet u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Nemačka obustavlja upotrebu vakcine Oxford AstraZeneca protiv COVID-19 za ljude mlađe od 60 godina, zbog rizika od pojave krvnih ugrušaka. Kanada je ranije suspendovala upotrebu AstraZeneca vakcina kod osoba mlađih od 55 godina. Takvu odluku donela i Francuska, a Austrija je već u pregovorima za kupovinu većih doza ruske vakcine. Regulatori u Evropi i Velikoj Britaniji su jasni, s obzirom na trenutne dokaze koji ne potvrđuju da je vakcina uzrok retkih ugrušaka, koristi vakcine AstraZeneca nadmašuju potencijalne rizike i preporučuju da se ova vakcina i dalje koristi, pripremila Mirna Sediković.
Njemačka agencija za kontrolu lijekova objavila je da je zabilježen 31 slučaj pojave ugruška kod osoba koje su primile ovu vakcinu od ukupno 2,7 miliona ljudi vakcinisanih u Njemačkoj. Njemački ministar zdravlja Jens Spahn i 16 ministara zdravlja u zemljama Evropske unije odlučili su da od vakcinisanja AstraZenecom izuzmu mlađe od 60 godina na hitnom sastanku održanom u utorak 30. marta. Odluka je usvojena po savjetu Njemačkog odbora za vakcine STIKO. Ljudi mlađi od 60 godina još uvijek mogu da dobiju vakcinu, ali samo po preporuci ljekara i nakon pojedinačne analize rizika i temeljnog objašnjenja, navodi se u dokumentu do kojeg je došla novinska agencija DPA. Dodatni savjeti o ovoj vakcini bit će izdati do kraja aprila za mlađe osobe koje su već dobile prvu dozu AstraZeneca, rekao je STIKO. Kanada je ranije suspendovala upotrebu AstraZeneca vakcina kod osoba mlađih od 55 godina. Taj potez je uslijedio nakon izvještaja iz Europe o stvaranju rijetkih ali opasnih krvnih ugrušaka, krvarenja i smrtnih slučajeva nakon vakcinacije uglavnom kod mladih žena. Međutim, nijedan takav slučaj nije zabilježen u Kanadi u kojoj je provedeno oko 30.000 vakcinacija AstraZenecom. Europska agencija za lijekove saopštila je da koristi vakcine AstraZeneca nadmašuju potencijalne rizike. Izvršna direktorica agencije Emer Cook rekla je da je vakcina sigurna i efikasna, ali da će nastaviti da analizira moguće veze između krvnih ugrušaka i vakcine. I regulatorna agencija za lijekove i proizvode iz Velike Britanije također je saopštila da su pozitivni efekti i dalje veći od rizika od neželjenih efekata. U Velikoj Britaniji vladin glasnogovornik rekao je da je vakcina AstraZeneca sigurna, efikasna i već je spasila hiljade života u ovoj zemlji. On je dodao da kada vakcinu prime milioni ljudi, naravno da će se desiti da u pojedinim slučajevima budu zabilježeni i pojave oboljevanja ili smrtni ishod, ali to ne znači da je vakcina uzrok tome. Ono što vlasti moraju da utvrde je da li je to uzrok ili slučajnost, rekao je glasnogovornik. Regulatori u Europi i Velikoj Britaniji su jasni, s obzirom na trenutne dokaze da upotreba vakcine treba da se nastavi u svim uzrastima. Vrsta krvnog ugruška koja je zabilježena vrlo je rijetka, tako da je teško tačno utvrditi ukoliko je slučajeva prouzrokovana vakcinom. Još uvijek nema dokaza koji utvrđuju da vakcina AstraZeneca povećava šanse za ove ugruške, ali čak i ako se dogodi sljedeća stvar koja se mora uzeti u obzir je da li COVID predstavlja veću opasnost, saopštili su. Početkom sedmice dvije glavne berlinske klinike privremeno su zaustavile vakcinisanje svojih zaposlenica mlađih od 55 godina AstraZeneca vakcinom. Istovremeno je objavljeno i da se kod 16.000 vakcinisanih zaposlenika u ove dvije klinike, od kojih je najveća većina vakcinisana AstraZenecom, do sada nisu pojavili slučajevi tromboze, ali da uprava klinike želi pričekati rezultate novih ispitivanja. U Velikoj Britaniji zabilježeno je 5 slučajeva tromboze, od kojih je jedan fatalan, među 11 miliona ljudi koji su primili vakcinu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj zanimljivost iz Japana. Kako javlja Associated Press, cvetanje japanske trešnje ove godine počelo je najranije u posljednjih 70 godina, a stručnjaci navode da su najverovatniji uzrok klimatske promjene. Japanska meteorološka agencija zabeležila je da je prva trešnja ove godine procvetala u Kyotu 26. marta. Trešnji cvet sakura obično cveta u aprilu, kada Japan slavi početak nove školske i poslovne godine. Ipak, sada većina drveća procveta pre prvog dana škole. Od vesti za sredu 31. mart izdvajamo. Lekarska udruženja u Srbiji se ogradila od stavova pojedinih lekara koji agituju protiv vakcinacije i umanjuju opasnost koju nosi pandemija COVID-19. Lideri Nemačke, Francuske i Rusije Angela Merkel, Emmanuel Macron i Vladimir Putin razgovarali o registraciji proizvodnje ruske vakcine u Evropskoj uniji, javlja Associated Press. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić zatražio uvođenje obaveznog PCR testa prilikom ulaska u tu zemlju. Poslanici jedina opozicione poslaničke grupe u Skupštini Srbije Ujedinjena dolina SDA Sančaka napustili zasedanje zbog, kako su naveli, burnog i nesrazmernog reagovanja poslanika vladajuće većine. U Srbiji danas promenjivo oblačno i toplo, temperatura do 19 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andrija Backović i Mila Đurčević. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Želimo vam prijatan dan.